Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan. Ova emisija Kod pelikana je jedina na našem medijskom prostoru koja se bavi svetskom književnošću i fenomenima koji se odnose na svetsku književnu scenu. Ja sam Olivera Rajić. Kao što znate, od marta meseca mi radimo jedno veliko istraživanje u čitavoj seriji emisija kroz koje smo pokušali da ispitamo šta se to u stvari događa danas sa uticajem književnosti na dalji razvoj ili dalju akumulaciju mišljenja, znanja, kritičke svesti, kritičke reči. Da li taj uticaj danas uopšte postoji? Ili je on samo bitno smanjen u odnosu na ona herojska vremena kada je knjiga bila glavni prominent slobodne misli i slobodne reči, kritičke svesti, novih informacija? Da li se nešto u stvari samo formalno dogodilo, da li je knjiga ostala u nekakvom drugom formatu javnosti, a mi žalimo za njenim izgubljenim uticajem samo zato što još uvijek nismo spremni da taj novi oblik postojanja knjige prihvatimo. Kao što znate, razgovarali smo u čitavoj seriji emisija ili kroz čitavu seriju emisija o svemu ovome, ispitujući fenomen društvenog uticaja knjige na primjerima Poljske, Rusije, Nemačke, Francuske, Italije, Poljske, Češke. Pretpostavljam da sam nekog zaboravila. Ali sve zbog toga što sam pokušala da pratimo jednu zamišljenu kartu onih kultura u kojima je knjiga zaista bila, kao što rekoh, prominent slobodne reči, slobodne misli, i odatle su se uticaji širili na druge kulture, manje značajne, pa potom i na čitav svet, ostajući kao trajni depozit svetskog civilizacijskog mišljenja. Iskustva su vrlo različite. Negde smo dobijali, naravno reč je uvek o ličnim mišljenjima ljudi koji poznaju te kulture, znači moramo imati tu ogradu. Negde smo dobijali tvrdnje da je knjiga i danas jako značajna i da to nikada nije prestajala ni da bude. Naprimer, reč je o Poljskoj. Iz Francuske su nam tvrdili nešto slično pominjući Michela Houellebecqa, kao čoveka koji je doneo jedan novi oblik književnog iskaza i negde našao odgovor na onu tvrdnju ili poziv Fjodora Mihajlovića Dostojevskog: nemojmo govoriti o estetici kad treba da govore poniženi i uvređeni. U drugim zemljama, kao u Italiji, na primer, gotovo da ne postoji tvrdnja o javnom uticaju književne reči. Tamo se dogodila jedna komercijalizacija, jedna berluskonizacija, ali istovremeno stižu vesti o tome da Pirandello dobija sve više na značaju, što govori sasvim nešto određeno o društvenoj klimi, i da se poezija sve više čita. Dakle, što god to bilo danas, fenomen još uvek stoji kao otvoreno pitanje. Moja današnja gošća, gospođa Vida Ognjenović, književnica, dramaturg, predsednica Srpskog PEN centra i potpredsednica međunarodnog, je sinoć stigla iz Bukurešta i ja sam joj izuzetno zahvalna što se potrudila da dođe u ovu emisiju i da bude danas sa nama. Vida Ognjenović, osim što ima lični uvid koliki god on daje u svetska književna kretanja po prirodi stvari, je bila i ambasador naše zemlje u Norveškoj, ako ne grešim, i u Danskoj. Ne sumnjam uopšte da je deo svog vremena tamo posvetila izučavanju ovoga o čemu ćemo danas govoriti, pa sam takođe odlučila da je i o tome pitam, znači kako to izgleda, na primjer, u skandinavskih zemalja, tim pre što smo o tim iskustvima govorili, ali svakako nedovoljno, jer znamo da je ono što je skandinavska književnost, znači jedan novi dinamični format, doživeo veliki uticaj na evropskoj pa i na američkoj književnoj sceni. Hvala vam još jednom, gospođo Ognjenović, što ste tu. Ja moram da počnem ovaj razgovor sa vama pitanjem kojim sam počinjala razgovor sa svim mojim gostima. A to je, kakva je vaša lična ocena, vaše lično osjećanje i mišljenje? Da li je knjiga danas izgubila uticaj ili nije?
Zahvaljujem što ste me pozvali. Hvala vam što ste odabrali ovu izvanrednu temu. Mislim da je ona značajna podjednako za pisce kao i za čitaoce, a čitaoce smatram velikim delom javnosti, ne samo kulturne. Danas knjiga možda nema onaj uticaj koji je nekada imala, naročito ne u zemljama koje su bile zemlje socijalizma ili da kažemo, a delile su se na one iza gvozdene zavese i one ispred. Mi smo stajali u one, spadali u one ispred. A one iza su naprosto u knjizi, odnosno u lepoj književnosti, nalazili utehu. Te su knjige bile knjige utešiteljke i tešiteljke za veoma težak život i za veoma težak u prvom redu kulturni život ljudi pod tom strašnom ideološkom prismotrom, pre svega onda ideološkim diktatom od toga šta će misliti do toga šta će jesti, odnosno jeli su ono što se nađe, što se moglo naći. Takođe i čitali ono što je bilo dozvoljeno i što im se nudilo. Tako da su oni gledali na nas kao na obećanu zemlju, jer se kod nas čitalo i ono što se kod njih nije smelo ni pominjati. Kod nas se puno prevodilo, ali smo prevodili i njihove pisce koji i ovde čitali i odavde slali u svet njihove pisce koji su bili pod embargom i koji su se čitali mnogo više nego što se čitaju danas i ti isti pisci, a čitali su se upravo zbog njihove subverzivne delatnosti. Dakle, knjiga u zemljama iza gvozdene zavese koja je već odavno srušena i iza Berlinskog zida koji je takođe otišao u istoriju i u tegobno sećanje onih koji su još živeli iza njega. Dakle, knjiga više u tim zemljama nema tu subverzivnu auru i nema taj subverzivni nastup, protivnički, kritički, prevratnički najčešće, ne obaveštava svet o tome šta se dešava u logorima, šta se dešava u tim izvorima diktature kao što su gradski, okružni, državni komiteti, utvrđenja partije, nego sada se piše neka drugačija književnost. Pošto je dakle izgubila tu moć da raskrinkava društvo, da mu se suprotstavlja, da bude opasnost po njega, kako je rekao Mandelštam kad je sa svojom ženom putao u progonstvo, rekao je nađenka, oni se nas boje, to je nije mala stvar, oni se boje poezije, zato nas proteruju. Sad se, verujem, vrlo malo ko plaši poezije i od toga kako će ga poezija prikazati. Tako da knjiga više u ovom barem delu sveta nema taj uticaj. Međutim, pogrešno je govoriti da knjiga nema nikakav uticaj. Dalje, pogrešno je govoriti da se malo čita. Mislim da tu grešimo i ta uopštavanja, uopšte i ta nepreciznost. Ne čini dobra ni javnosti, ni knjizi, jer puno se čita. Mi smo nekada navodili Ruse, pun metro Rusa, guraju se, ali svako ima knjigu u ruci i čita između dve stanice. I kod nas se čita i u vozu ponekad i u javnom prevozu, možete vidjeti nekoga koji čita, ali se čita koješta. Dakle, knjiga, dobra knjiga je izgubila trku zabavnom galaksijom, a drugo sa komercijalnom galaksijom. Dakle, to što je zabavno, to je ujedno i komercijalno. Drugim rečima, knjiga sada, trenutno dobra književnost, bije bitku za kvalitet.
Da li povezujete to što ste malo čas rekli, izgubila je bitku i dobila je bitku zabavna i komercijalna književnost? Da li mislite da književnost zato što je zabavna ne može biti dobra?
Ne, i to je jedno od uopštenih mišljenja. Dakle, nešto što je zabavno, mislim, Mark Twain je zabavan pisac, ali je vrhunski, može da se kaže da je tolike godine preživeo. Osim toga, Robinson Crusoe može se smatrati i zabavnom knjigom, i tolike druge knjige, ne mogu da se trenutno setim koje su to sve. Naprotiv,
mnogo ih je.
Da. Međutim, ja mislim onu vrstu zabavnih knjiga koje su napisane samo zato da zabave.
Koje su banalne i trivialne.
Tako je. I koje gađaju upravo tu našu potrebu. To su knjige koje se čitaju dok čekamo na aerodromu, koje se čitaju na plaži, koje se čitaju u slobodnom vremenu i koje se isključivo smatraju za razbij brigu, za slobodno vreme, za vreme kad nećemo mnogo da mislimo. Dakle, svaka knjiga koja nas nateruje da se odreknemo mišljenja i razumevanja je opasna.
Kao da ste mi misao pročitali dok ste ovo govorili. Mišljenje je napor, mišljenje je bol. Nije lako misliti, nije se lako suočiti sa posljedicama saznanja, spoznaje. Za to čovjek treba da bude pripremljen. Da li možda mislite, gospođo Ognjanović, da li biste možda mogli, kako da kažem, podržati ili opovrgnuti moju vrlo labavu pretpostavku da je taj veliki nalet trivialne i banalne književnosti u stvari indukovan negde upravo tom namerom da prestane mišljenje da postoji na javnoj sceni?
Ja verujem, naravno, dobar deo te naše zabavne industrije je uperen na to i zato ga i država na izvestan način podržava i pospešava države, i to jeste njen zadatak da odvrati mišljenje, da odvrati svest svoga čitaoca od važnih stvari koje mu nisu uvek naklonjene i koje nisu uvek prave. I to hleba i igara je i dalje na snazi, jedino što je hleba sve manje, a igara sve više, to je paradoks. I mislim da je briga o hlebu manja od brige o igrama, to je također paradoks i to stavljam na dušu državi. A treće, mislim da je ta poplava zabavnih sadržaja, trivialnih, naravno, već šablonizovanih do bola i njihova cirkulacija do te mere razvijena da kad nekoga čitaoca pitate da li čita knjigu, on kaže da, čitam knjige i naređa koje. Dakle, on više i ne zna za druge. I to je i otuda naše mišljenje da knjiga nema uticaja. Knjiga, prava knjiga se sada bori za uticaj i naravno ta borba počinje u školama. Bojim se da se naše škole i možda i u svetu škole malo time bave.
I da vratimo onda priču na sami početak našeg razgovora. Sve ovo o čemu smo sada govorili, što smo sada imenovali, u stvari jeste politička činjenica prvog reda.
Slažem se potpuno, jeste. To je apsolutno politička činjenica.
I to će proizvoditi svoje dalje, da kažem opet, političke posljedice u budućnosti.
Tako je. Ja mislim da, recimo Ministarstva kulture, recimo u skandinavskim zemljama koje ste malo prepomenuli, Ministarstvo kulture je u stvari, može se reći, potpuno tehničko ministarstvo. Ono reguliše distribuciju kulturnih dobara u zemlji, a agencije, koje se različite agencije, od kojih jedna je centralna, se bave produkcijom, kulturnom produkcijom. One finansiraju izdavaštvo, finansiraju pozorišta, finansiraju alternativne grupe, muzeje, slikarstvo i tako dalje, kulturna dobra, kulturne ustanove, pa zatim kulturna dobra. Drugim rečima, recimo Norveška, ona ima agenciju koja je vrlo aktivna i odlično radi za plasiranje norveške književnosti u svet.
O tome ćemo malo kasnije da vidimo šta nam je pripremila naša današnja muzička urednica Ivana Đorđević.
You feel
emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, u gostima književnica i dramaturg gospođa Vida Ognjenović, predsednica Srpskog PEN centra. Razgovaramo o temi koja je u naslovu ove emisije, da li je knjiga izgubila svoj društveni uticaj, ako jeste, zbog čega, kako to promeniti, šta su razlozi takve pojave. Gospođa Ognjenović bila je, kao što rekoh, ambasador naše zemlje u Norveškoj i u Danskoj. I malo čas smo počeli razgovor o tome kako to Norveška reguliše da jedan, kako da kažem, civilizacijski uticaj bude praktično preko knjige kao transmisije prenet na one koji treba da budu njeni korisnici, i ne samo knjige, nego i ostalih kulturnih delatnosti. I evo sada prilike da čujemo vaša saznanja koja su zaista dragocena.
Da, pomenula sam tu te agencije koje se bave plasiranjem umetničkih vrednosti i kulturnih vrednosti Norveške, kako u zemlji, tako izvan zemlje, preko granica u svetske kulture. Oni imaju sreću, na primjer, da se svake godine oko 40 praizvedbi novih premijera Ibsena dogode u svetu, tako da oni već imaju komunikaciju, veliku kulturnu komunikaciju i komunikaciju sa svojom književnošću u svetu. A drugo, upravo dok sam ja tamo bila, bio je jedan festival Per Ginta, koji se održava svake godine, i na tom festivalu bio je i neki workshop, kako se to danas lepo kaže, radionica reditelja. Bio je jedan reditelj iz Venecuele, jedan iz Italije, jedna rediteljka iz Mađarske koja živi u Švedskoj i ja. Razgovarali smo o tome kako se Norveška u stvari odlično plasira u svet preko Ibsena. Upravo smo o tome razgovarali. I onda mi je kolega iz Venecuele rekao da je on došao upravo na ovaj festival jer počinje da radi Per Ginta u svom pozorištu, a to će pozorište obići celu zemlju, i tako da će, planirano je 50 predstava Per Ginta, tako dalje. I kaže da je i predstavu i prevod pomogla Norveška.
Da.
Mi naravno kao jedna siromašna zemlja o tome ne možemo ni da sanjamo da nešto, da pomažemo na taj način svoje, ali u svakom slučaju možemo da se više trudimo da plasiramo ono što imamo, a to uopšte nije malo. A drugo šta oni rade, što se meni isto veoma dopada, to je da recimo svoje mlade pisce, kao što je recimo Jon Fosse, dobro, on je sredovečan pisac, ali on je dramski pisac, novelista, esejista. Jon Fosse godišnje ima u Norveškoj recimo 10 premijera u svim, i to isto država forsira. Pre 7 godina bio je najbolji, izabran je bio u Engleskoj, u Velikoj Britaniji, za najboljeg stranog dramskog pisca, jer je u Velikoj Britaniji bilo jedno 5-6 njegovih predstava na repertoarima u raznim pozorištima. Osim toga, Norveška, upravo ova agencija za prevođenje, poslala je u svet nekoliko njegovih romana, i on sad ide na festivale kao romanopisac.
Da.
Tako da, mislim, oni ne propuštaju. I nisu samo, i isto tako u recimo u likovnim umetnostima, u književnosti uopšte. Pričao mi je jedan njihov savremeni odlični pisac, veoma cenjen, sa odličnom reputacijom, puno prevođen, Dag Solstad, i kod nas je preveden, bile Noć profesora Andersena, recimo posljednji njegov prevod. On živi u Berlinu i kaže da u Berlinu postoji jedna mala agencija, u stvari, koja je koju čine prevodioci sa norveškog. Ima nekoliko njih, ima recimo četvoro, petoro. I oni rade na prezentaciji, na propagandi norveške književnosti na nemačkom jeziku.
A to pomaže norveška vlada?
Norveška također. I kaže da je on imao turneju kroz Nemačku, da je imao, ne znam, 30 književnih večeri u raznim mestima sa punim salama. I kaže da je trebalo da bude književno veče sat, ali u nekim gradovima je trajalo po 2,5 sata, zato što su ga pitali razne stvari, zato što su razgovarali o njegovim knjigama. Dakle, čitaoci ipak postoje, treba ih pronaći, treba im se obraćati, a ne neprestano kukati kako niko ništa ne čita i kako se čita u stvari samo taj poluzabavni materijal, ta književnost za plažu i za razbijanje duga vremena.
Ja ne znam da li ste vi bili u Srbiji tada kada je Erland Lu dolazio ovdje u Beograd ili ste možda bili negdje.
Nisam bila ovdje, ali znam da je dolazio. Da,
dolazio je i ja sam naravno bila jedna od ljudi koji su otišli da ga slušaju i gledaju. Velika sala Studentskog kulturnog centra bila je toliko puna da samo što nisu, da kažem, slikovito visili ljudi sa plafona, sedeli su po podu, ljudi raznih godina. To je trajalo satima. Svi su, već svi pročitali njegove knjige, razgovaralo se sa njim. To je bilo nešto božanstveno. Znači, izdavač je jeli Geopoetika, to svi znamo, oni imaju autorska prava Erlanda Lua i to je sve išlo uz pomoć Norveške, ali je jedan pisac zauvek urezao svoje ime u mapu kulturnog sećanja Srbije. Velika šansa da se povežu kulture, da se nešto novo nauči. Erland Lu je pritom pisac za mlade i on ima određeni generacijski govor. Ni malo to nije smetalo starijim ljudima da apsolutno učestvuju u svemu tome. Ja sam bila prošloga leta u San Diego, u Kaliforniji, na promociji knjige koja je tada već bila izašla u Beogradu, ali tek tako, posljednje knjige Halida Hosseinija.
Ja.
I mislim da sam već pričala ovdje pred ovim mikrofonom, ali sve jedno u sklopu je teme. Halid Hosseini je počeo svoju promotivnu turneju iz San Diego zato što je tamo završio, studirao i završio medicinu. To je trebalo da traje, ili trajalo je, preko mjesec dana. Nije se moglo mjesec dana ranije dobiti karta, ni na koji način, koja je bila $45 i uz to išao besplatni primjerak knjige koju sam ja bila već pročitala, ponela sam iz Beograda i čitala u avionu na srpskom. Hoću da kažem, prosto kompariram dve sredine. Znači, ja sam u Beogradu tu knjigu već pročitala. Imala sam je na srpskom. Naši izdavači su dobri izdavači. Ovo se čuju avioni.
Da, da.
A u San Diego je i u Ameriku je ta knjiga tek stigla.
Ovo je vežba za paradu.
Da, ovo je vežba za paradu i odjekuje po celom Beogradu.
Da.
Niste mogli prići velikom kulturnom centru na La Jolla. Nije se moglo ući. Halid Hosseini imao iza sebe video BIM, išli su prizori iz Afganistana. Unutra je bilo jako mnogo ljudi zainteresovanih. Videlo se da su svi čitali njegove prethodne knjige. To je bio razgovor upućenih. Ali, hoću da kažem još nešto. Mislim da smo svi mi iz knjiga Halide Hosseinija više naučili o savremenoj istoriji Afganistana nego iz bilo koje novine, iz bilo kog političkog predavanja. On je učinio strašnu korist svojoj zemlji, a pritom sve to što prihoduje od tih svojih knjiga, on daje u fond koji je namenjen za pomoć ženama i deci Afganistana. Dakle, prosto sam iznala, eto, Erlanda Lua u Beogradu, jednu želju beogradske publike da u tome učestvuje i ovu drugu priču gde izdavač nije iskoristio priliku. Ja pretpostavljam da bi to bilo nešto fenomenalno da je Halid Hosseini negde mogao da dođe, ko zna da li se s njim razgovaralo, sad mislim ja to ne znam i nećemo se baviti time, ali sve to govori o strašnoj gladi za knjigom i kod nas, pa eto i u toj Americi o kojoj se govori da ljudi ne čitaju. Vi ste predavali u Los Angelesu.
Yes.
Kako je vaše iskustvo?
Pa moje iskustvo je odlično, ali ja sam predavala davno pre, možda ove takozvane krize knjige, kad je elektronska komunikacija još bila na početku. Još smo se služili pisaćim mašinama. Tako da, mislim, u to vreme knjiga još imala svoj značaj u kulturnom životu zajednice. Međutim, ako naš primjer uzimamo za odnos prema knjizi, on je stvarno strašan. Mislim, on ide u prilog tvrdnjama da knjiga više nema nikakav uticaj. Naše ministarstvo kulture, ponekad čovjek ima utisak da radi protiv knjige, a da radi za, ja ne znam zašta, za nekakve himere, ne znam zašta zapravo, čime se bavi. A pozorišni ljudi misle da on ne radi dovoljno za pozorište, muzičari misle da ne radi, da ministarstvo ne radi dovoljno za muziku, dakle u drugim rečima ministarstvo ne radi za kulturu, mada je Ministarstvo kulture, a ne postoje agencije koje bi se time bavile kao neka izvršna tela koja bi pomagala razvoj kulture. Nekada vrlo dobro organizovane i u suštini korisne književne večeri po bibliotekama koje su biblioteke u Srbiji organizovale, to je potpuno ukinuto, zato što je to prvo, ne dobijaju biblioteke više novac za to, to je jedna stvar, a druga stvar, to se smatra javnom nabavkom. Dakle, javno nabavljate jednog pisca, prema tome morate imati tri ponude i tako dalje, prema tome se odnose potpuno kao prema nabavci papira ili cementa za popravku biblioteke.
Ja nisam u ovoj seriji razgovarala o položaju knjige u Srbiji, mada je u stvari latentno ta tema stalno prisutna, jer sam pokušala da kroz komparaciju sa drugim svetskim sredinama bacim osvetljenje na ovu našu temu u stvari. Recite mi, molim vas, ovde se govori o tužnom, strašnom, nedostojnom položaju pisca, vrlo je dobro poznato da niko od knjiga ovde ne može živjeti, i sama ste književnik, ne živite od toga, ali ste veoma upućeni u tu temu. Kako to izgleda u zemljama Skandinavije?
U zemljama Skandinavije to izgleda sasvim drugačije. Ne bih htjela ništa da idealizujem, i oni se žale kako nemaju dovoljno razumevanja od strane država, imaju ga kako onakog kako mi sanjamo. Naime, pisac konkuriše i dobija stipendiju za rad na knjizi da bi bio oslobođen drugih poslova. Ako je urednik u nekom izdavačkom preduzeću ili ako je prevodilac, također može da konkuriše za jedan jednogodišnji period da dobija novac da bi mogao da na miru radi. Osim toga, pisac je odlično plaćen za svoje književne nastupe, odlično plaćen za svoje knjige. Mislim da i za prevode u svetu agencija se brine da se njegovi neprevedene knjige dobro plasiraju i da i zato dobija neki novac. Ja ne znam koji postotak pisaca u Norveškoj, recimo, ili u Danskoj živi isključivo od pisanja, ali mislim da dobar deo njih živi od toga, odnosno dobro plasirani pisci. Zato ih kvalifikuju nagrade, dobra prođa, dobre kritike, mislim, dobar književni, visok književni status. Tako da mislim, oni se naravno i žale, kažem, i žale se da nisu dovoljno čitani i tako. To je inače planetarna činjenica da se književnost manje čita, a i manje se u ostalom i razgovara, više se četuje i više se vremena provodi ispred ekrana.
O tom ćemo kad još jednom damo priliku Ivani Đorđević. Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, pred nama još 15 minuta razgovora sa našom današnjom gošćom, gospođom Vidmom Ugnjenović, predsjednicom Srpskog PEN centra, književnicom, rediteljkom, ja rekoh i dramaturgom, pa me gospođa Ugnjenović maločas ispravi, kaže ja jesam to radila, ali nisam to studirala, obavezna sam da i to kažem, naravno. Govorimo o tome hoće li knjiga umreti ili neće, hoće li promeniti svoj format, što je već situacija koja je već godinama, decenijama u toku. Mislim na e-knjigu, mislim na postojanje nekakvih možda novih formata koji će se u tehnološkoj revoluciji javiti, nekakvih malih belih listića. Da li mislite vi da je neophodno da knjiga bude papirnata da bi bila knjiga?
Naravno da nije neophodno. Postoje i usmeno prenošene knjige. Nije neophodno, ali je uobičajeno i to je jedan od
načina.
U našem vremenu i to je jedan od načina. E-knjiga već uveliko postoji i uveliko kruži i to je drugi način plasiranja i štampanja knjige. Mislim da se ta dva načina uopšte ne isključuju, da se naprotiv dopunjavaju, da je e-knjiga brža, lakše dosegljiva i uostalom ne zauzima mnogo prostora u vašem skladištenju, bilo gde da je.
Lako je putovati sa tim.
Lakše je putovati sa tim i tako. Međutim, smatram da apsolutno neće e-knjiga neće ugroziti štampanu knjigu, mislim na papiru štampanu knjigu, jer će ta potreba za taktilnim odnosom prema knjizi postojati, možda sad trenutno zbog atraktivnosti e-knjige nije toliko vidljiva, međutim ona će se vratiti i još uvek imate i moji prijatelji neki kad e-knjigu štampaju na papiru i čitaju je s papira bez obzira što imaju je na ekranu. Drugim rečima, i e-knjiga je pomogla knjizi u stvari i pravoj literaturi, hoću da kažem, i podržavam e-knjigu i dala sam odobrenje ljudima koji štampaju e-knjige da slobodno imaju moju dozvolu da se moje knjige na taj način objavljuju i mnoge moje kolege pisci to rade. I sad na kongresu PEN-a u Biškeku u Kirgistanu govorili smo o tome. PEN je isto podržao elektronsko kruženje knjige na jednom od svojih kongresa ranije i mnoge moje kolege su mi dale adresu link do svojih knjiga, što je sasvim u redu i što je sasvim korisno.
Predanom je knjiga koja je već nekoliko godina u, kako da kažem, žiži interesovanja ljudi koji se time bave. Kod nas je to izdao Branko Kukić u edici Alef, znači Gradac iz Čačka. To je dijalog između Jean-Claude Carrière i Umberta Eka naslovljen Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga. To je inače rečenica koju Umberto Eko izgovara. I sad ja bih ovdje citirala nekoliko delova, nekoliko pasusa iz poglavlja koje nosi naslov Knjiga neće umreti. Njih dvojica u stvari govore o tome da je knjiga produžetak čovekove ruke i da je u tom pogledu ona skoro biološka pojava. Da je istovremeno savršena kao što je savršen točak. Umberto Eco kaže kašika je jednom izmišljena, vi ne možete izmisliti za tu istu namenu ništa bolje nego kašika. Ne postoji ništa potpunije. Međutim, istovremeno on tvrdi da se naši moderni izumi, bioskop, radio, internet, ne mogu smatrati biološkim izumima. Da li je potrebno da bi se knjiga primila, sad govorimo o nivou civilizacije u podtekstu, da imate nešto više, nešto kompleksnije od te biološke pojave, koja je samo taktilna.
A da kažem odmah da smatram da je potrebno nešto više, a to je potreba za knjigom, kulturna potreba koja se neguje od zabavišta pa napred. I najvažnije je, a ta potreba za knjigom i ta kulturna potreba za proširivanjem svoga opsega informacija, koje nisu samo informacije nego znanje, dakle potreba za sticanjem znanja. I knjiga je bila jedan od puteva i preko knjige smo saznavali tolike stvari i tu potrebu treba odnegovati i na izvestan način objasniti mladom čovjeku koji još nije došao do knjige, do koji nije još razvio tu potrebu. Mislim da knjiga kao skup saznanja koje nas očekuju kad otvorimo, kad prevrnemo prvi list, ne može naravno umreti, slažem se u potpunosti, sledim tu taj stav, kao što, jer ona je deo čovjekovog odnosa prema svetu. Ona je neka vrsta posrednika između sveta koji ne poznajemo i nas. I to što je u knjigama i u jednoj biblioteci, Kiš je jednom rekao kad je bio u Tel Avivu, i to je posljednji njegov javni nastup televizijski, on i reditelj Aleksandar Mantić bili su u Tel Avivu da intervjuišu dve gospođe koje su bile u zatvoru na Golom otoku i posle toga su se odselile u Izrael i otišli su njih dvojica, Kiš i Aleksandar Mandić, u veliku telavivsku biblioteku. I Kiš je prolazio, sećam se odlično, tih kadrova kroz redove polica nabijenih knjigama i rekao je, i povremeno se zaustavljao, vadio neke knjige, malo ih prelistavao i vraćao i rekao je, evo, šta sve nismo saznali. Tako da, u stvari, knjiga je faktor saznavanja, eto, način da saznajemo.
Međutim, pošto se naš alfabet očigledno proširio ili je u procesu proširivanja, neki su ga savladali, neki još nisu, ali se istovremeno alfabet stalno proširuje, čak i oni koji su naučili i ovladali sadašnjim veštinama mogu očekivati da će se potreba širiti, spisak neophodnosti uvećavati i tako. Postoji jedna tvrdnja u ovom dijalogu Jean-Claude Carrière, znači u dijalogu koji je naslovljen "Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga", koji otprilike na ovo što sam ja ispričala kaže ovako. Imam utisak da postoji tendencija ili raspoloženje da bismo se rado vratili usmenom izražavanju samo kad bi računari mogli neposredno da transkribuju ono što izgovaramo.
Da, pa knjiga je inače i kriza knjige je u stvari kriza jezika. A slika, rekli mi to glasno ili ne, ali tako je, rudimentiše jezik na izvestan način. Jer, svet se saznaje imenovanjem. Vi ne znate ništa ukoliko ne znate ime toga. Mogu vam stotinu puta pokazati 100 ako vi ne znate da je to 100, da je ta se to zove 100 i čemu služi. Ne vredi vam ništa, niste saznali ništa o njemu. Dakle, slika je izražavanje slikama i samo njima je paralelno izražavanje sa jezikom. A jezik je u knjigama i daleko je moćniji. Jeste slika očigledna, ali slika nije živa. I ona njoj nedostaje, kako da kažem, mnogo toga. Ona je samo očigledna, a nije I naravno i potrebna je i svest. Ali ukoliko vi ne znate imena stvari koje vidite i ne znate njih, i ne umete da formulišete to što ne možete da formulišete to što ste vidjeli, niste zapravo ništa saznali.
Da. Sledi zaključak da bi ipak bilo da je, ipak ostaje da je neophodno da svako od nas zna da čita i da piše.
Ne, pa slušajte,
jer da nije ovoga o čemu ste malo čas govorili, činilo bi se...
Statistika je katastrofalna. Kaže se da kod nas je 50% stanovništva nepismeno.
I 52. Tu ne govorim,
da, to, da, 52, bravo. E tu znači, i tu nije pitanje poznavanja slova, nego pismenosti upotrebe slova i upotrebe reči, upotrebe čitanja ili saznavanja. Prema tome, oni su, tih 52% su upućeni isključivo na slike. I upućeni na slike, to znači ono što vidim, to znam delimično. I to ne znam, jer sam nepismen, ne mogu ništa da pročitam iz njih, osim ono što me napada moje čulo vida. Dakle, šta da kažem?
O saznanju i o mišljenju ni traga, znači
ništa,
to pošto,
ni traga,
pošto jer, vrsta koju pripadamo je homo se, sapiens od glagola sapiencis, što znači
je,
misliti,
da, misliti,
počinjemo
jesi,
da sumnjamo.
Sećate li se Kike
Bibić? Distinkcije...
Ako s mesta ne dignemo ustanak pismenih protiv nepismenosti, gotova je ova kultura. Vratili smo se usmenom. Ali i usmeno je tu nedostatno, jer i ono je rudimentisano, jer on ne zna jezik, on ne može usmeno mnogo da se izražava. To će biti ta šablonizacija po šablonima, kao što je u stvari naša narodna pesma donekle šablonizovana, zahvaljujući velikom daru tih pevača i zahvaljujući velikom daru Vuka Karadžića, možeš reći slobodno književnom daru, te su pesme bolje nego što bi inače bile po tom šablonu. Knjigu piše taj i taj, a na ruke tom i tom, a desi se onda to i to i na kraju se ili ubiju ili ne ubiju. Dakle, pismenost je borba protiv šablonizacije života. A kad se govori kod nas, recimo, politički postoji izraz da se bolje živi. Nikad se ne misli da se opismenimo, da bolju literaturu čitamo, da bolje...
Ne, ali nije moguće bolje živjeti ako ovo ne prethodi čitavoj priči.
Naravno da nije. Zato kažem da je to potpuno prazna floskula. Bolji život, a 50%, 52% stanovništva nepismeno, kako će on bolje da živi? Njegov je život redukovan na ono što jede i na ono što gleda i slušajte, bolji život nije samo jesti više slanine.
Hvala vam. Bila je ovo emisija Kod pelikana. U gostima nam je bila gospođa Vida Ognjenović, književnica, rediteljka, predsjednica Srpskog pen centra, potpredsjednica međunarodnog. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostajem uvek vaša Olivera Rajić.